Matthew ti edu nuanang. Na Yesu fii edi, fii asori fii okoi. Na nesu yafu no ba ni nchense, wabe chireno asori fii abangno. Na okan chire wonsi.
Muhue inu minyina. Nukwale mise musi, wari nyawo obo, obo se ha wari nyuru ngufam.
Na oti ngobi paoso no, esu yafu no ba ni nchen wa ofan beka isi.
Chire yenda kuwa eyinu mbeba. Na den na beye uba ene wiase awie no hunsenkyrene
na Yesu bua se won se
monhwe no bia na adamu na nipa bebre di midin beba bekasi mini Kristo no no abedada nipa pi na mobeti okone akosam monhwe na mobu antu efise etwa se ba nanso na awie no nya nnuye no man besoro manso ni ahini ahini so no kom ni asase wo so beba mea mea ni enu nyina ne awokon ya wo mfiase ene obeyi mama ahohiahia no akun mo na bidinti eman nyina betam mo ne enu na ebetu ni pa bebre hinti dua no obeyi wo ho ama watentan wo ho na atredifu bebre besore wo abedada ni pa bebre na samum wo yerdo osunti wo mododo na rado anu bejo na ni obe jina kwa duye vye no, onu ni obe jino. Ni obe kanhi ni huya sempe yi vya si nina di di amame nina danse. Enu yansi na vye no beba. Enti se muhu e chidia ebo manga odifu dani ilkane no. Se e jina kron kron biya hwa ni ya okan no ma on tiyase. Enu na wonga wawo yudie nwa nkwa mi pawso. Ni owa dantifi no, ma unsang mefebribi mfi ni dangmu. Na ni owo wura mu nso nsang na achi mefa ne ntama na wan wa fa furu ne wan a wa manufu nanu mu no nnue na momo mpae na bere hese mu gwan no ama wo bre ana homeda na enu na onyihi akase a efi wiase ase fide besinne ebi maeda na nso yare mada beba na se wonkwa na no sua anka wori nyo honan biara na nso wan wa pa wonu nti obe kana no so nanu na so bi kase hwe Kristo no wo ha ana so wo ha munye ni na tru Kristo ni atru edifu be sori no be yansan kire ni akase ni anwade na sebetima anko be dada wan wa pa won no mpo hwe ma kama kire mu dedawo it is waka kire mu si hwe owasaso ya munko hwe owo mpie ma munye ni na sene nyina mpae fie puei na hyre nkwa toye no sene onipa ba no ba nso be yara nen na ne afunu wo no ehwa na pete be boabua won hwe ano na nanu ma huhia hia chi no ntema na owia be duru sum no samere nhyre na nsoro ma be fi sura ahwiase no sura hode nga wo so na nanu na nipa ba no nsenkyre ne be da di osoro na asase musuaku nyina besu wobehu onipa ba no se oreba osuru munkum so ahoden ne anuyam kasimu na obesu ma na agbofu ma wode trobentu a ne ne sua ba ni abuebwe won a wapa won ano afi mframa anan no mu afi osuru ano akopema ano munsu abrodo ma ho be no se na banya ye fromfrom na riya habanga na munim se ahuhuru bra ben sana monso semu wenum nyina mu hu sa ben na adua pon ano no kwa mi semu se I want to assure you in twem yes say num nyina be mansa osuru na has be twem akọ na mensem de erin twem da na da no ne donko de obiara nim osuru abofo ne oba no mpo nim ge ja no nko na se ne no wana no ye no sansu no nipa ba no babeye na sene na edi su yire nim no mu no wodidi no wono mwe wo ware no ma ware dikosi da no wa shanga da kanu mu na wan ho dikosi se nsu yire be fa wo nyina kwae no sansu no nipa ba no babeye ene nipa ba nua ewa afum obefo obi ako no agye obi ako mia ba no be yam owia mo so obefo biako ngwe jo biako enti mo nwen ifi se munnim da kwa mu wura beba na mu hwe yi se ofi wura nnim odesu kwa oyifo beba anko bewen na wa ma metu ne danase ambe mu eyi nti mu sese mu hunsie ifi se donga mu susu nu mu no nipa ba no reba hina ne akwa no kwafo ni oba dwoma ni urade na si na somfo so se oma won aduan ebre sem nhyira ne akwa na ni uraba obehunu sori yesa no kora mi sem se obema wadi ni owa nyina so na sa akwa bon no ka ne komam se mi urare cheba no fi ase boni nwura kwa na oni asabofu didi ni wonu ma akwa ni uraba ba da won hwe no kwan ne don a woni mu no betwa no mu abien na wa ma ono ni nyatwomfo nyachefa eho no su ne sekwerewo.